Oke, halo Sobat Korpots, balik lagi di Indocor ITS Podcast. Nah, kali ini Korpots bakal bahas yang seru-seru nih. Kalau kemarin kita udah bahas materi korosi, nah sekarang di sini aku pengen bahas seputar perkuliahan. Tapi di sini aku nggak sendiri, karena lagi-lagi aku ditemenin sama dua teman aku dari Public Relation Indocor ITS SC. Nah, perkenalkan dulu, nama aku Relita Sinta, aku dari Teknik Fisika Angkatan 2020.
Oke, berikutnya perkenalkan nama aku Rafael Remy Tarigan dari Teknik Material dan Metalurgi Angkatan 2020.
Nah, selanjutnya, kenalin, aku Ferdiansyah. Teman-teman bisa panggil aku Ferdi, aku dari Teknik Kimia 2019.
Oke, nah sekarang kita udah perkenalan dan kali ini kita mau bahas yang lagi hype banget nih. Kalau sekarang kan lagi di ITS lagi masa-masa pengen UAS kan, minggu-minggu yang lagi hektik parah, tapi tuh orang-orang tuh lagi banyak banget pakai istilah, aduh gue kuliah kena mental nih. Nah ini kan lagi hype banget nih kata-kata kena mental, baik dari di sosmed, Twitter gitu, di Instagram. Nah, aku pengen nanya dulu nih sama teman aku, Mas Ferdi sama Rafael. Menurut kalian tuh kuliah, tapi kena mental tuh kayak gimana versi kalian? Mungkin dari Mas Ferdi dulu nih.
Waduh, kuliah kena mental nih. Pasti baik banget nih orang-orang bilang kuliah bakal kena mental gitu. Mental gimana nih yang kena gitu. Kalau kalau versi aku, kena mental mungkin karena nggak siap atau belum pernah dapet pressure sebesar itu gitu.
Betul,
Jadi
betul.
kita ketemu sama suatu hal yang masih baru, kita kena pressure yang baru pertama kali kena pressure itu, ditekan banyak tugas dan lain sebagainya, kita langsung mikir mental kita kena gitu. Cuman gara-gara kuliah.
Betul, betul.
Mungkin dari Rafael gimana nih, kalau Rafael?
Oke, kalau bicara masalah kuliah kena mental ya, kata kuncinya kan mental ya. Mental sendiri itu kayak kamu anggap aja suatu kepribadian dalam dirimu itu yang sebenarnya susah sekali untuk dijangkau, apalagi untuk dikenain gitu nah bahasanya kan ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita bicara masalah perkuliahan, biasanya emang kebanyakan pastinya kita bakal capek di fisik ya, karena ada banyak sekali tekanan, misalnya ada pekerjaan ini, ada tugas ini, ada kuliah ini. Nah, itu pasti akan lelah secara fisik. Nah, tetapi menurutku, kuliah kena mental itu adalah puncak dari kecapean kita. Di mana bukan hanya fisik saja yang kena, tetapi secara psikologi juga kena. Jadi
Betul.
kayak benar-benar, kalian bukan lagi, sudah bukan lagi capek secara jasmani, kalian sudah capek secara psikologis juga. Kalian udah capek, udah gak bisa mikir apa-apa, sudah pengen berusaha kaburlah dari realita kehidupan ini. Mungkin kalau kayak gitu sih, Fel.
Bener banget, bener. Sumpah aku setuju banget sama Mas Ferry sama Rafael. Karena jujur, kalau kena mental tuh artinya kita tuh udah yang kayak chaos banget, hektik parah. Sampai kita tuh bingung kan mau ngerjain mana dulu nih. Udah kayak kebanyakan nih di otak kita. Aduh,
Iya, betul banget.
kita mau ngerjain ini tapi harus ada kerjaan yang lain juga. Terus deadline-nya pada deket-deket. Itu bener-bener kena mental banget, sumpah. Sampai waktu itu pernah kayak mood makan juga udah kayak udah gak mood, pikiran udah kayak stres sendiri ya kan. Aduh gila, itu parah
Iya
banget
benar
sih.
banget kalau udah stres itu astaga kasih banget.
Betul banget. Nah terus kalau menurut kalian nih, kena mental versi kalian ada story-nya gak nih? Selama 2020, 2021 kan online juga nih.
Oke, mungkin aku bisa cerita dikit ya. Jadi bisa dibilang kalau masih maba itu semangatnya terlalu berapi-api juga adalah suatu kebenaran ya. Jadi memang aku pengalamanku waktu jadi maba pun emang niatnya pengen ikut organisasi yang banyak, pengen cari pengalaman yang banyak. Nah, tetapi ada kalanya kita tuh kebablasan dan lupa namanya mengatur takaran yang sesuai. Sehingga kamu terlalu berambisi untuk mencari hal itu, akhirnya aku malah daftar. Kalau dari pengalamanku sendiri, aku daftarnya sekitar lima kawanku, lima panitia dan
Buset.
satu organisasi. Dan itu sebenarnya memang aku tahu itu salah, dan aku tahu salah itu pas sudah daftar paling akhirnya. Paling apa panitia paling terakhirnya. Nah, disitulah mungkin proses kena mentalku tuh pada saat di pertengah-tengahan di mana tekanan tuh ada di mana-mana, program kerja untuk panitia ini, program kerja untuk panitia ini, belum lagi tugas yang ternyata luar biasa menumpuk, seperti salah satunya ada tugas besar gambar teknik tercinta kita. Itu sangat-sangat memakan apa energi kita, apalagi kalau misalnya deadline-nya itu sudah mepet banget. Nah, disitulah menurutku proses kena mentalku itu pas banget di situ, di mana aku akhirnya kayak sudah capek, burn out banget sama tugas, burn out banget sama program kerja panitia, kayak sudah benar-benar capek, jadi pengen serasa ngilang gitu dari dari kayak ngilang dulu lah dari teman-temanku, ngilang dulu dari semua tugas ini, dan memang butuh cukup lama recovery-nya karena apa ya, kalian sudah benar-benar terlalu ditekan banget, apalagi pribadi aku sendiri waktu itu benar-benar kayak capek, pakai capeknya udah pakai banget, jadi benar-benar sudah rasanya tuh gak enak banget sudah, dan apalagi orang tua tuh pasti notice ya kalau misalnya kayak gitu kita kayak ada yang beda sama diri kita, kelakuannya udah beda, kurung diri juga di kamar tuh udah terasa banget. Ya menurutku pas aku mengalami hal itu sudah salah satu pengalaman kena mentalku waktu itu, Rel.
Benar-benar setuju banget sih, hampir sama sih kita. Nah, mungkin kalau dari Rafael sendiri, problem solving kamu tuh kayak gimana untuk ngadepin kekeosan kamu sampai kena mental tuh gimana kalau dari kamu sendiri?
Nah, ini menarik sebenarnya ya. Jadi kalau mau dibilang, ada kalanya kita harus berjaga-jaga dahulu sebelum kamu melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan seperti kena mental ini terjadi. Ya artinya salah satu solusi yang paling efektif tentunya adalah jangan terlalu berambisi untuk mengejar sesuatu sampai kamu tidak memenuhi kamu sampai melebihi kapasitas dirimu sendiri.
Betul,
Nah,
anjir.
mungkin salah satu metodenya adalah kamu tidak usah terlalu rakus akan semua peluang-peluang itu, cari aja yang menurutmu kalian paling bagus. Tidak usah rakus, itu cari aja yang peluangnya menurut kalian itu bisa memberikan kalian dampak yang luar biasa, ambil itu. Kalau misalnya di sana ada lagi tapi sebenarnya biasa aja, ya nggak usah diambil. Nah, itu salah satu langkah terbaik ya. Nah, andai kata sudah kebablasan, ya sudah, tetap ingat tanggung jawab adalah hal yang utama. Kamu sudah mengambilnya, kamu harus selesaikan sampai akhir. Ya sudah, kerjakan aja. Tetapi mungkin emang ada satu momen, ya setidaknya kalau misalnya kalian ingin istirahat, ingin relax dulu, ya izinlah ke koor masing-masing, ke PIC masing-masing, bilang pengen istirahat dulu, pengen rehat sejenak, 1 hari 2 hari cukup lah. Tapi jangan kebablasan ya, sampai 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, ya jangan. Kalau aku kayak gitu sih, Rel, caranya. Sekarang ya.
Oke. Benar-benar setuju banget. Kadang tuh kita perlu rehat dari segala apapun yang ada di dunia ini. Tapi jangan sampai kita kebablasan terus malah lupa sama tanggung jawab kita. Benar banget, Rafael. Nah, kalau dari iya, kalau dari Mas Ferdiansyah gimana nih?
Kalau dari aku sendiri, kuliah kena mental, dan kena mentalnya tuh kayaknya baru di semester kali ini, di semester 4 ini baru banget kerasa kena mental banget gitu. Karena mungkin ini hampir sama juga kayak Rafael tadi. Aku sendiri kena mental, mungkin kerasanya gara-gara ngikut beberapa organisasi sama kepanitiaan. Jadinya ngerasa capek, tapi harus ngikut dan juga harus bertanggung jawab sama apa yang udah aku peroleh itu. Dan udah harus jadi tanggung jawabku juga kan, karena aku juga harus berkontribusi ke wadah itu. Aku udah gabung gitu kan. Tapi di sisi lain, aku harus tetap kuliah gitu kan. Aku harus tetap menjalankan kewajibanku buat kuliah. Tapi di tempat kuliah, di semester keempat ini malah banyak banget pressure-pressure yang mungkin baru gitu. Karena kan semester makin tua, jadinya tugas juga makin berat. Nah, ini problematika yang mungkin aku nggak mikirin. Aku kayak ngerasa, oh mungkin masih fine-fine aja kayak semester-semester lalu gitu kan. Kayak aku gabung di sini, gabung situ, masih okay lah gitu. Tapi ternyata di kuliah dapat tugas ini, tugas itu, apalagi online kan. Jadi kayak misalnya kalau tugasnya waktu offline dulu, aku waktu masih offline dikasih tugas telat dikit itu masih kayak diterima sama dosen, tapi harus masuk ke ruang dosen gitu loh. Kalau sekarang kalau telat ngumpulin, nggak bisa ngumpulin karena udah nggak bisa
blokir ya.
Iya benar, udah diblokir, nggak bisa submit. Bener banget. Baik banget kan dosen yang kayak gitu kan. Nah mungkin itu sih kena mental banget di semester keempat ini. Apalagi mungkin dosen-dosen juga udah terbiasa kan dengan online. Kalau awal-awal dulu semester 2, aku semester 2-3 itu masih dosen-dosen masih bingung kalau online. Masih kayak jarang kelas, terus juga jarang ngasih tugas karena masih belum terbiasa. Tapi kalau sekarang udah terbiasa, udah tahu. Jadi ya udah kena pressure banget gitu sekarang.
Bener banget, sumpah-sumpah setuju banget. Soalnya aku juga ngerasain hal yang sama nih sama kalian berdua. Aku juga lagi keos-keosnya ikut beberapa kegiatan kepanitiaan sama organisasi. Terus sampai aku tuh buat kuliah juga udah gak fokus. Bener-bener udah gak fokus banget. Kayak, aduh belum ngerjain ini. Terus deadline bikin caption, apalagi kita PR kan. Kadang tuh kayak kelupaan bikin caption, terus harus upload. Itu bener-bener keos banget sih. Terus habis itu, karena online juga, setuju banget nih sama Mas Ferdi. dosen tuh kadang ngasih tugas tuh yang kayak nggak ngotak gak sih, kayak banyak banget. Dan gitu deadline-nya parah sih. Iya makanya deadline-nya tuh ih gila. Kadang tuh matkul ini sama matkul yang lain tuh deadline-nya tuh deket-deketan. Belum lagi kita ngerjain yang lain-lain kan, proker kita, dan itu aduh parah, chaosnya parah banget. Nah, kalau dari Mas Ferdi yang tadi belum cerita nih, problem solving-nya kayak gimana nih Mas Ferdi?
Waduh, problem solving-nya kayak gimana ya? Kalau dari aku sendiri ini sih, karena aku sadar diri, aku sekarang kena pressure banyak di kuliah, tapi juga aku punya tanggung jawab di beberapa organisasi, jadinya aku harus mengorbankan salah satu dong. Aku ngorbanin kuliah atau ngorbanin organisasi, bambet kuliahnya atau bambet organisasinya gitu. Jadi, tapi karena aku gak pengen nama baikku buruk di depan teman-teman organisasi, akhirnya aku kayaknya ini jadi agak bambet di kuliahku nih. Salah satunya, aku jadi ngedrop salah satu matkul.
Serem banget.
Nah ini,
serem banget.
Tapi enggak, ini matkulnya matkul atas, tapi aku udah aku ambil. Tapi karena matkul atas, dan aku ngerasa gak sanggup, akhirnya aku drop gitu.
Oh,
bukan
iya.
Matkul yang harus aku ambil atau matkul wajib.
Oh aman iya benar-benar. Ya. Masih aman sih kalau kayak gitu. Bener sih, bener banget. Kadang tuh emang harus ada yang direlain biar kita fokus dan lebih optimal sih buat ngerjain segala sesuatunya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih story-story sama problem solvingnya. Nah, sekarang mungkin kita ke bagian kesimpulannya nih. Nah, kalau tadi kan kita udah kita udah sharing session apa arti dari kena mental itu sendiri. Nah, kalau boleh disimpulin, berarti artinya sebenarnya itu kena mental itu tergantung diri kita masing-masing gak sih? Sebenarnya itu aku nanggapnya gitu ya. Karena
iya, benar-benar.
Karena tuh kayak kita kayak misalnya nih, aku ngambil let's say kita ngambil kepanitiaan sama organisasi lebih dari 3. Artinya tuh kita mau berjuang dan kita mau manage waktu kita dengan baik gitu. Nah, kalau kita kena mental, berarti artinya manajemen waktu kita salah. Kalau menurut aku kayak gitu. Sebenarnya orang di luar sana juga, ya maksud aku mungkin orang-orang yang akan, apa ada orang yang jauh lebih sibuk gitu dari kita. Tapi orang itu bisa nge-manage waktunya dan dia gak kena mental. Nah mungkin nih aku pribadi, aku salah manage waktunya. Karena jujur, aku tuh kalau udah chaos banget, aku pasti kayak, udah deh istirahat dulu, akhirnya kebablasan. Akhirnya ditunda-tunda.
Sama sih, Rel.
Iya kan, akhirnya ketunda-tunda. Tunda-tunda, akhirnya kita berpikiran bahwa fix gue kena mental. Nah itu sih kalau menurut aku.
Kalau menurutku ya, emang benar sih tadi Renita bilang bahwasannya kena mental tuh subjektif ya. Tiap orang punya pengalaman kena mentalnya pasti bakal beda-beda. Ada orang yang kapasitas dirinya seperti ini, ya bakal kena mentalnya mungkin dalam metode seperti ini. Ada yang mungkin lebih kuat kapasitasnya, seperti yang tadi Renita bilang, ada yang bisa manage waktunya lebih baik, dia pasti kena mentalnya mungkin butuh dengan cara yang lain. Ada mungkin harus ada sedikit dikasih apa gitu, beban kah atau apa gitu. Nah, benar sih kalau dibilang, kalau kita memang subjektif dalam hal kena mental ini. Nah, tetapi mungkin aku mau kasih reminder ya kepada para pendengar bahwasannya kena mental itu bolehlah setidaknya kamu cicipi sedikit. Betul. Rasa sakit dari kena mental itu mungkin kamu akan menjadi lebih kuat.
Betul.
Aku berani bilang bahwasannya kalau kalian nggak pernah kalau kalian misalnya gini ya, kalau kalian hidup damai-damai terus, slow-slow terus, nggak ada tantangan sama sekali, di masa depan kalian bakal kaget sama realita kehidupan. Aku jujur pas SMA juga kayak gitu, kayak damai terus hidupku itu, tidak pernah ada tekanan dalam apapun. Nah, sampai begitu masuk kuliah, itu terasa banget perbedaannya. Dan itu rasa sakit pada saat kena mental pertama kali itu, kerasa banget. Jadi mungkin itu sedikit reminder sih dari aku, dan mungkin itu kesimpulan dari aku sendiri.
Berarti kalau nggak kena mental sekarang, kena mentalnya besok-besok dan di masa depan dong.
Iya.
Iya sih.
Tapi itu terlalu telat nggak sih? Bener nggak sih? Aturan tuh kita pas masa muda gini, mendingan kita chaos-chaosin diri kita. Tapi aku yakin di saat kita chaos kayak gini tuh ada pelajaran yang kita dapat. Pasti at least ada perubahan yang kita dapetin gitu. Dan perubahan itu bisa membawa kita jauh lebih baik. As long as kita mau bertahan dan berjuang untuk ngelewatin chaosan itu. Iya nggak? Bener nggak?
Bener banget.
Kita bisa jadi belajar gitu kan, belajar dari chaosnya diri kita ini gitu, belajar manajemen waktu juga.
Betul.
Manajemen diri kita kayak apa.
Betul, betul. Nah, kalau katanya sih biar kita bisa work under pressure. Pernah dengar gak? Kalau di CV.
Pernah-pernah.
Iya kan? Di CV-CV kan suka ada kayak gitu. Capability of work under pressure. Nah, itu penting banget sih, benar banget. Dengan adanya kena mental ini, pengalaman ini nih bisa bikin kita jauh lebih kuat nih. Nah, berarti itu kesimpulannya nih dari kita bertiga. Terus habis itu problem solvingnya, ya aku simpulin lagi yang pertama, harus banget yang namanya kalau dari aku pribadi, kita bikin to-do list. Itu kalau aku. Nah, kayak gimana to-do listnya? Itu berbagai macam sih. Kalian bisa pakai kalender Google, bisa juga kayak pakai post-it biasa, terus kayak misalnya hari ini mau ngapain aja, terus deadline-nya kapan. Dan jangan lupa untuk urutin sesuai prioritas. Kalau menurut aku sih gitu.
Aku juga mau kasih pendapat ya, problem solving yang paling baik ya tentunya sadari dulu lah kapasitas diri kalian, diri kita masing-masing ya. Diri kita masing-masing itu seperti apa, baru eksekusikan apa yang ingin kalian capai. Jangan sampai kalian bablaskan diri kalian, baru kalian kena mental itu tadi. Nah, tetapi ini berlaku buat mungkin kalau kalian sudah pernah merasakan pertama kali ya, menurutku sedikit rugi kalau kalian nggak pernah merasakan kena mental sekali aja. Karena itu salah satu cambukan yang paling kuat. Betul. Dan setelah itu mungkin nih, ini apa kita bisa bangun sendiri mindset kita untuk dalam problem solving itu pasti mungkin akan berbeda-beda masing-masing orang. Tapi secara intinya kalau aku sendiri, kita harus sadari kapabilitas diri kita dan kita bisa mungkin bisa menerapkan apa yang sudah realita tadi jabarkan. Itu kalau dari aku.
Oke, dari Mas Ferdi gimana?
Kalau dari aku mungkin ini sih. Kan kita juga kena mental itu karena kita ngerasa pressure yang belum pernah kita dapet gitu. Nah, problem solving kalau dari aku selalu mikirin apa hal yang terbaik yang sesuai sama aku gitu. Kalau ketika aku dapat pressure kayak gini, berarti aku harus bisa menyelesaikan pressure itu. Atau juga aku harus bisa melalui itu. Nah, dengan cara apa? Kalau aku sendiri, aku selalu mikirin hal-hal apa yang harus aku kerjain dulu, prioritasin dulu itu apa gitu.
Betul.
Jadi aku jadi tahu apa dulu sih urut-urutannya, aku mau A dulu, terus B, terus C, terus apa lagi gitu. Jadi aku bakal terarah meskipun manajemen waktu masih nol besar gitu. Seenggaknya tuh aku tahu harus ngapain gitu. Harus ngapain dulu tahu gitu. Daripada arahannya nggak tahu, terus kita juga nggak bisa manajemen, nggak tahu apa-apa. Yang penting belajar satu-satu dulu, tahu hal-hal yang penting dulu apa gitu.
Betul, betul, setuju banget. Dan kalau udah diterapin solusi itu yang dari Mas Ferdi, mungkin yang paling tepat terakhir kalinya tuh konsisten. Jadi apa yang kita tulis ya kita kerjain. Ya. Jangan kita tunda, sumpah itu jangan ditunda. Aduh, itu tunda-tunda tuh malah bikin makin numpuk, sumpah. Aduh, udah pengalaman banget sih gue.
Oke.
Ya kan, nah terus ya udah nih. Berarti kita udah dapet kesimpulannya dari kena mental itu kayak gimana dan problem solvingnya gimana. Nah mungkin podcast dari Indocore ITS mungkin segitu aja dulu. Nah mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih sama Mas Ferdi dan Mas Rafael.
Oke, ini denger-denger bakal ada acara dan big event dari Indocore gak sih? Pernah udah denger gak kalian acara apa nih?
Sudah dong, kan itu denger. Salah satu big event ya.
Benar-benar.
Nah, ini salah satu big event yang dibuat dan diselenggarakan oleh Indocore. Nah, Indocore ini mau ngadain Indonesia Corrosion Certification. Nah, ini acara apa? Ini tuh salah satu big event yang digunakan sebagai sarana untuk memberikan wawasan dan pelatihan untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, pelatihannya itu seperti apa? Pelatihannya itu tentang sertifikasi korosi. Nah, gunanya sertifikasi korosi itu untuk apa? Kalian pernah tahu nggak sertifikasi di bidang korosi gitu?
Aku baru tahu sih dari Indocore. Mungkin Rafael nih, dari Mamet nih.
Nah, kalau aku sepenangkapan kan, aku juga masih maba ya. Aku dengar-dengar kalau sertifikasi korosi itu ya kita secara langsung sudah memiliki hak paten dalam diri kita, bahwa kita bahwasanya memiliki skill yang pasti untuk bisa terjun langsung ke lapangan sebagai seorang corrosion engineer contohnya, Mas Fer.
Dan benar banget, dari sertifikasi itu, Indocon mau ngadain sertifikasi dan sasarannya untuk mahasiswa tingkat akhir. Kenapa kok hanya mahasiswa tingkat akhir yang boleh dan bisa ikutan? Karena sertifikasi itu punya jangka waktunya, punya masanya, masa aktifnya. Jadi kalau kita nih yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mau ikutan, itu ya kayak buang-buang duit. Karena kan misal kita udah ada masa waktu sertifikasinya gitu kan.
Yeah.
Itu terbuang waktunya buat kuliah. Kalau yang mahasiswa tahun terakhir kan, dia bakal lulus tahun ini, dapat sertifikasi, dapat nambah CV, masuk perusahaan, selesai. Berguna banget kan? Dan berguna buat tahun depannya lagi. Sedangkan kita habis karena waktu kuliah gitu.
Betul, betul. Udah gitu juga mahasiswa mahasiswa yang semester 1, 2, 3, 4 kayak masih belum butuh-butuh banget gak sih?
Nah, benar banget. Enggak butuh-butuh banget karena kan juga masih tahun pertama gitu, mungkin masih belum paham terlalu detail tentang korosi, terus juga mungkin masih belum punya apa ya, pilihan mau lebih mendalami korosi atau hal-hal yang lain yang mungkin lebih banyak kan di luar sana itu.
Iya, betul.
Dan mungkin abis ini juga mau dibuka, ada yang tahu nggak? Mungkin dari realitas tahu nggak?
Aduh, nggak
dibukanya
tahu.
Mulai kapan nih pendaftaran?
Nggak tahu nih, aku nggak tahu, sumpah.
Nah, jadi pendaftaran sertifikasi korosi ini itu bakal diadain deket-deket ini nih.
Wih, tanggal berapa tuh? Spill dong.
Nah, tanggalnya tuh minggu depan.
Tanggal berapa tuh?
Minggu depan, aduh. Minggu depan tanggal 19 Juni nih.
Oh, alah. Oke, 19 Juni catat nih teman-teman nih.
Dicatat ya, mulai tanggal 19 Juni itu bakal ada pembukaan pendaftaran buat ikutan Indonesia Corrosion Certification ini.
Nah, mungkin buat teman-teman listener juga kalau mau tahu cara daftarnya gimana, terus detail acaranya gimana, sama tanggal pentingnya di pelatihan ini, bisa banget cek sosial media Indocor. Nah, sosial medianya apa aja sih, Mas Rafael?
Oke, nah tadi kan kalau udah dibahas sedikit ya mengenai ICCP atau sertifikasi korosi itu, kalian bisa tentunya cek salah satu media sosial Indocor, yaitu Instagram. Di situ akan update berbagai macam informasi, tidak cuma masalah sertifikasi korosi ini saja, ada pun fun fact, nanti kalian bisa lihat mengenai hal-hal yang unik mengenai korosi, kalian juga bisa mendapatkan wadah pengembangan diri karena cukup banyak sekali untuk self-development di dalam akun kami sendiri, di dalam akun Instagram kami sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek selalu media sosial Indocor ITSSC. Dan tentunya untuk mendengarkan podcast kami yang sebelum-sebelumnya ataupun yang sekarang akan nanti kalian dengar, itu bisa langsung kalian pergi ke Spotify dan tulis aja Indocor ITSSC, langsung kalian bisa streaming podcast-podcast kami yang tentunya akan memberikan kalian pengetahuan yang lebih mengenai pengembangan diri dan tentunya ilmu mengenai korosi rel. Itu salah. Itu adalah media sosial kita.
Oke, betul banget. Tadi udah dijelasin big event dari Indocor ITS Ece. Nah, terus udah dijelasin juga sosial media Indocor ITS. So, ini udah masuk ke tahap penutup nih, teman-teman. Sedih banget ya, sharing session kita berakhir. Dan ini adalah episode Impots terakhir kita, guys. Anjay. Sedih ya sih?
Semoga masih bisa ketemu Relita, sang senior paling aktif.
Aduh.
Ketemu tahun depan. Tahun depan ketemu lagi.
Ya, semoga ya, amin-amin. Semoga podcast dari Indocor ITS Asia ini bisa terus menemani teman-teman di season 2, nggak sih? Semoga aja ada ya.
Semoga amin. Ada, amin-amin.
Semoga.
Oke, sekian aja sharing session dari Indocor ITS Podcast. So, jangan lupa terus ikutin podcast kita dan terus ikutin sosial akun sosial media dari Indocor ITS Asia. So, sekian dari kita. Semangat buat teman-teman. Jangan lupa untuk terus semangat di kuliahnya dan apapun kegiatannya di luar kampus. Oke, 1, 2, 3. Bye-bye!
Bye-bye!
Bye-bye, teman-teman!
Semangat, semangat! Oke, udah.